клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва седмичното предаване на Радио Гласът на надеждата за нещата от живот. Категория живот. Аз съм Мира.
Днес решихме да ви зададем един любопитен въпрос. Колко струва един човек? Аз съм Ради.
В ерата на робовладелството е било лесно. Мерят човека, теглят го, оглеждат му зъбите и готово слагат му цена. Ако е млад, по-скъпо, ако е стар, по-евтино. Ако може да прави нещо специално, цената също се вдига. Просто и ясно.
Днес обаче е по-трудно. В цивилизования свят пазар за хора няма. И все пак един футболист струва 25 милиона, друг 25 хиляди. Една звезда получава по 10 милиона за филм, друга 10 хиляди. Значи все пак хората струват нещо. Имат стойност, която подлежи на измерване. Още по-интересно е как всеки оценява себе си. Вие колко пари бихте поискали за себе си? На колко оценявате уменията, силата си, интелекта си, честта си, любовта си?
Докато мислите, може да ни напишете и писмо. Ние винаги се радваме на вашите писма. Припомням ви нашите адреси. Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. И електронния, awr-bg@abv.bg. Днес, скъпи приятели, искаме да ви заведем на една въображаема телевизионна игра. На тези игри се разиграва всичко, та нека си представим, че на една такава игра ви предлагат огромна сума пари за част от вас.
Посещението на телевизионна игра не съвпада с представата ви за прекарване на ваканцията, но децата настояват и вие се съгласявате. Обаче сега, след като сте вече тук, започва да ви харесва. Напрежението в студиото е заразително, музиката създава настроение, сцената е разноцветна, а и наградите са високи. По-високи от всякога, хвали се водещият. Добре дошли в играта, колко струвате? Так му се каните да попитате съпругата си дали косата му е истинска, когато той обявява джакпот. 10 милиона долара. Публиката не се нуждае от подканяне, избухва в аплодисменти. Това е най-богатата игра на всички времена, сияе водещият. Някой днес ще си излезе от тук с чек за 10 милиона долара. Няма да съм аз, подсмивате се до най-голямото си дете. С късметите никога не ми е вървяло. Шт, сочи той и посочва към сцената. Сега ще изтеглят името.
Е, познайте, чие име извикват. В мига на обявяването от зрител, вие се превръщате в играч. Вашите деца изкрещяват, жена ви изпищява и хиляди очи гледат как красивото момиче ви хваща за ръка и ви отвежда на сцената. Дръпнете завесата, нарежда водещият. Вие се обръщате, виждате как завесата се разтваря и изяпвате с уста. Ярко-червена количка, пълна с пари, препълнена с пари. Същото момиче, което ви е съпроводило до сцената, вече бута количката във вашата посока и я паркира пред вас. Виждали ли сте някога 10 милиона долара, пита водещият с перлено бели зъби. Е, не и на куп, отговаряте вие. Публиката се смее, сякаш сте водещ на хумористично шоу. Поровете с ръце из тях, подканва ви той. Хайде, гмурнете се. Вие поглеждате към своето семейство. Едното дете се лигави, другото се моли, а жената вдига палци из двете си ръце. Ей, как да откажете? Заравяте се чак до гуша и се изправяте награбили купчи на 100 доларови банкноти. Те може да са ваши. Всички могат да станат ваши. Изборът е във вашите ръце. Единственият въпрос, на който трябва да отговорите е колко струвате? Ръкоплясканията се надигат отново, оркестърът засвирва, а вие преглъщате с усилие. Зад вас се разтваря втора завеса, която открива голям плакат. Най-отгоре пише: какво сте готови да дадете в замяна? И водещият ви обяснява правилата. Всичко, което трябва да направите, е да се съгласите с едно от условията и ще получите всичките пари. 10 милиона долара, прошепвате си вие.
Не един, не два, а 10 милиона. Сумичката не е малка. Чудесно гнезденце. 10 милиона ще стигнат задълго, нали? Такси за колежа, гарантирана пенсия, отваряне на вратите на няколко коли и на нова или даже на няколко нови къщи. С толкова пари можете да станете голям дарител, да помогнете на няколко сиропиталища, да нахраните няколко народа, да построите няколко църковни сгради. Изведнъж осъзнавате, че това е шансът на живота ви. Направете избор, просто изберете едно условие и парите са ваши. Платен глас започва да чете от друг микрофон списъка.
Да дадете децата си за осиновяване.
Да проституирате една седмица.
Да се откажете от гражданството си.
Да напуснете църквата си.
Да напуснете семейството си.
Да убиете непознат.
Да се подложите на операция за промяна на пола.
Да изоставите жена си.
Да промените расата си. Това е списъкът, обявява водещият. Сега изборът е ваш. Музикалната тема започва отново, публиката мълчи, а сърцето ви препуска. Предстои ви избор. Никой не може да ви помогне. На сцената сте вие, решението е ваше. Никой не може да ви каже какво да изберете.
Ето това е, до тук с фантазиите. Но нека ви изненадам. Този списък с предложения е бил отправен съвсем реално в едно социологическо проучване в Съединените щати. Резултатите от него са наистина потресаващи. Потресаващи в смисъл, че е невероятно на колко оценяват хората себе си. Ако искате да ги чуете, не сменяйте честотата. Скъпи приятели, очакваме ви на нашия телефон 032-633-533. Това е категория живота. Аз съм Ради. Продължаваме след малко.
Two, 'cause all I see.
Скъпи приятели, ето ни отново Ради и Мира в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Темата на предаването днес е цената на човека. Преди малко ви въведохме в атмосферата на една въображаема телевизионна игра, където ви се предлагат 10 милиона долара. Стига да дадете децата си за осиновяване или да станете проститутка, или да напуснете семейството си, или да убиете някого, или да смените пола си и така нататък. Вие как бихте постъпили?
Нека ви кажа какво биха направили другите хора. Защото няколко хиляди американци вече са дали отговор. В национално проучване в Съединените щати, което задава същите въпроси, мнозина отговарят какво биха направили. Слушайте внимателно. 7% от отговорилите казват, че биха убили човек, за да получат тези пари. 6% казват, че биха сменили расата си. 4% – пола си.
Ако сърцето можеше да се измери с пари, тогава проучването показва, че парите са в сърцето на повечето американци. Замяна на 10 милиона долара.
25% биха напуснали семейството си.
25% биха напуснали църквата си.
23% биха проституирали една седмица.
16% биха се отказали от американското си гражданство.
16% биха напуснали брачния си партньор.
13% биха дали децата си за осиновяване. По-показателно от това, какво биха направили американците за 10 милиона долара, е, че голяма част от тях биха предприели нещо. 2/3 от анкетираните са съгласни да направят най-малко едно, а даже няколко от посочените неща. С други думи, мнозинството не биха си тръгнали от сцената с празни ръце. Биха платили цената, за да притежават количката. Какво бихте направили вие? Или по-точно, какво правите?
Никога не сме правили удар за 10 милиона. Да, вярно е. Наистина не, но пък може би сме имали шанса да спечелим 1000, 100 или дори 10 долара. Сумата може да е друга, но изборът е същият. Което прави въпроса още по-обезпокоителен. Някои са готови да се откажат от семейството, вярата и морала си за много по-малко от 10 милиона долара.
Исус нарича това алчност. Той дава и определение на алчността. Нарича е склонността да измерваш живота чрез притежаваното. Алчността слага знак за равенство между стойността на човека и стойността в портмонето му. Имаш много, ти си много. Имаш малко е равно на ти си малък.
Последствията от подобна философия са напълно предвидими. Ако вие сте сбор от онова, което притежавате, тогава с цената на всичко ще притежавате всичко. Няма твърде висока цена, няма прекалено голяма сума.
Да, Исус знае, че много малко хора могат да бъдат обвинени в заслепение от алчност. Точно за това ни предупреждава за всякаква алчност. Алчността има много лица.
Чуйте, например, един разказ, записан от известния християнски писател Макс Лукадо. Когато живеехме в Рио-де-Жанейро, веднъж отидох да посети един човек от църквата. Той беше силен църковен водач, но не го бяхме виждали и чували няколко седмици. Приятели ми казаха, че е наследил пари и строи къща. Намери го на строежа. Наследил 300 долара. С парите купил малък парцел непосредствено до едно мръсно блато. Площта на мястото беше колкото за един гараж. На него той сам строеше едностайна къща. Разведеме и строежа, отнемо 20 секунди. Седнахме отпред и поговорихме. Аз му казах, че ни липсва, че църквата има нужда от неговото завръщане. Той утихна, обърна се и погледна към къщата си. Когато отново погледна към мен, очите му бяха навлажнени. Прав си, призна той. Явно съм станал твърде алчен. Алчен ли, искаше ми се да кажа. Строиш колиба в блато и на това му викаш алчност. Но не казах нищо, защото той беше прав. Алчността е относителна. Тя не се определя от това колко ви струва, а от онова, което ви струва.
Кои всъщност са критериите за алчност? Колко трябва да имате в банката, за да сте застрашен от алчност? Или сумата не е от значение? Ето за това ще поговорим след минути. Скъпи приятели, посетете нашия сайт awr.org или станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица, и можете да ни слушате винаги в удобно за вас време. Това е категория живот. Аз съм Ради. Връщаме се след малко.
Здравейте отново! Вие слушате Радио Гласът на надеждата и предаването за нещата от живота в четвъртък, категория Живот. Аз съм Мира, днес с радио обсъждаме колко струваме и как се оценяваме. Оказва се, че ние, човешките същества, сме шокиращо алчни. И все пак, кого можем да наречем алчен? Аз алчен ли съм? Коя е пределната цена, отвъд която вече минавам в опасната зона на алчността? Много просто. Ако дадено нещо ви коства вярата и семейството, значи е прекалено скъпо. Това е основната мисъл на Исус в притчата за глупавия богаташ. Изглежда човекът от притчата ударил неочаквана печалба от някаква инвестиция. Земята дала необичайно високи добиви. И той се оказал с излишни пари и пред неизбежния въпрос какво да прави с тях. Решението не му отнема много време, ще ги спести. Ще намери начин да ги запази, за да си живее живота. Планът ли? Натрупване. Целта? Напи се, наяж се, весели се, полегни си. Да се премести в някой южен щат, като Флорида, може би, да играе голф и да си прибира дивидендите и да си почива. Внезапно обаче мъжът чува един глас. Божия глас. И Бог не му говори мили думи. Първата дума, с която се обръща към него, е глупак.
Да предположим, че този човек умира. На земята е бил уважаван. Почетен е с хубаво погребение и махагонов ковчег. Скъпите костюми са изпълвали залата с възхищение пред изкусния бизнесмен. Но на предната пейка седи семейство, което вече е започнало да се кара за бащиния имот. Глупак, заявява Бог, това, което си приготвил, чие ще бъде?
Човекът е прекарал живота си в строене на къща от картон. Не е предвидил бурята, а сега вече вятъра духа. Бурята не е единственото нещо, обаче, което не е предвидил. Той не е предвидил и Бог. Обърнете внимание на първите му думи след голямата печалба. Какво да правя? И отива на неправилното място и задава неправилния въпрос. Какво щеше да стане? Ако беше отишъл при Бог и бе попитал, какво искаш от мен да направя?
Всъщност, греха на човека не е, че планира бъдещето, а че не включва Бог в своите планове. Представете си как някой се отнася с вас по същия начин. Да кажем, че си наймате вкъщи жена, която да се грижи за дома ви през почивните дни. Оставяте и ключове, пари и нареждания. Заминавате, за да се насладите на почивката си. Когато се връщате, откривате, че къщата ви е боядисана в лилаво. Ключалките са сменени, звъните на входната врата и жената ви отваря. Преди да сте обелили и дома, тя ви посреща с възклицанието – вижте как съм украсила къщата си. На мястото на камината има стаен водопад. На мястото на килима се мъдри розов теракот, а по стените са подредени портрети на Елвис върху черно кадифе. Тази къща не е твоя, завявате вие, а моя.
Тези богатства не са ваши, напомня ви Бог. Те са мои. Небето на небесата, земята и всичко, което е на нея, принадлежи на Господа, твоя Бог. Четем във Второзаконие 10.14. Най-важното финансово правило на Бог е следното. Ние не притежаваме нищо. Ние сме домоуправители, а не домакини. Настойници, а не господари. Хора по поддръжката, а не притежатели. Нашите пари не са наши, те са негови.
Този човек обаче така и не се замисля за това. Моля ви, забележете, че Исус критикува не неговото богатство, а неговата безочливост. Думите на богатия доказват кое е най-важно за него. Ето какво ще направя, мисли си той. Ще съборя, ще събера и тогава ще кажа на душата си, имаш много блага.
Веднъж попитали един ученик, какви части на речта са аз и мой. Той отговорил, агресивни местоимения. Богатият е агресивно заинтересован само от себе си. Неговият свят се заключава в самия него. Той е сляп. Не вижда Бога. Не вижда другите. Вижда само себе си. И Бог му казва, глупак, тази нощ ще ти взема душата.
Не е ли странно, че този човек има достатъчно разум, за да натрупа богатство, но няма достатъчно, за да се подготви за вечността? Още по-странното е, че ние допускаме същата грешка. Искам да кажа, че Бог не крие от нас какво ни чака. Един поглед към гробището би трябвало да ни напомни. Всички умират. Едно посещение там би трябвало да ни убеди. Няма да вземем нищо със себе си.
В погребалните коли няма първа класа.
Мъртъвците не будат колички с 10 милиона долара.
Телевизионната игра е измислена, скъпи приятели. Но фактите са действителни. Вие сте на сцената. Предлагат ви награда. Залогът е висок, много висок. Колко струвате?
Оставяме ви с този въпрос в главите, уважаеми слушатели. Достатъчно важен е, за да му отделите малко време за размисъл. Ако откриете отговора, значи сте открили една от най-важните тайни на живота.
Дочуване до следващия четвъртък.